Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida bir nechta tayinlovlar amalga oshirildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Sog'liqni saqlash vazirining tegishli buyrug'i bilan Mohiguld Toshnazarova vazirlikning davlat tibbiyot tashkilotlarida dori vositalari va tibbiy buyumlarga bo'lgan ehtiyojini shakllantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari etib tayinlandi. Mohiguld Toshnazarova 2014-yilda Toshkent farmatsevtika institutini tamomlagan. Shu paytga qadar Qashqadaryo dori-darmon aksiyadorlik jamiyatida dorixonalarni nazorat qilish inspektori, ushbu muassasa bo'limi boshlig'i lavozimlarida faoliyat yuritgan. Avazbek Tolmasovich Usmonov vazirlikning davolash profilaktika yordamini tashkillashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, birlamchi tibbiy profilaktika yordamini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan. Mutaxassis 2017-yildan buyon Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasi bosh shifokori sifatida faoliyat yuritib kelgan. Bahodir Rahmonovich Bo'riyev vazirlikning sog'liqni saqlash tizimi infratuzilmasini rivojlantirish va qurilishni tashkillashtirish boshqarmasi boshlig'i etib tayinlandi. Bunga qadar u mazkur boshqarma boshliq o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelayotgandi. Sog'liqni saqlash vazirining tegishli buyrug'i bilan Umidulla Rahmatullayevich Rizqiyev vazirlikning davolash profilaktika yordamini tashkillashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bunga qadar u Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi bosh shifokori lavozimida faoliyat yuritgan. U o'z faoliyati davomida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida shifokor xirurg, markazning birinchi shoshilinch xirurgiya bo'limi mudiri, bosh shifokorning xirurgiya bo'yicha o'rinbosari etib ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.